Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče se je srečal z delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Papež Frančišek o svetem Tomažu Akvinskem, dragoceno bogatstvo za cerkev danes in jutri. Kardinal Zupi sklenil obisk v Moskvi. Sveti oče se je danes dopoldne srečal z delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Pripravljen govor, v katerem izpostavlja skupno in ustvarjalno prizadevanje za dosego miru, je zbranim izročil v branje. Delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata je vodil pravoslavni metropolit Job, ki je tudi sopredsednik Mednarodne mešane komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Spremljala sta ga škof Atenagoras in patriarhalni diakon Kalinikos Kasapis. Delegacija se je včeraj na praznik svetih Petra in Pavla udeležila tudi maše, ki jo je papež daroval v Vatikanski baziliki, ter obiskala še dikasterij za pospeševanje edinosti kristjanov. Sveti oče v izročenem govoru najprej spomni na uspešen izid 15. plenarnega zasedanja Mednarodne mešane komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo, ki je nedavno potekalo v Aleksandriji v Egiptu. Kot dodaja, je bilo pomembno opraviti skupno branje načina, kako se je v drugem tisočletju na vzhodu in zahodu razvijal odnos med sinodalnostjo in primatom. To lahko pomaga premagati polemične argumente, ki jih uporabljata obe strani. Argumente, ki se morda zdijo koristni za krepitev njunih identitet, v resnici pa se na koncu osredotočijo le nase in na preteklost. Danes smo ob upoštevanju nauka zgodovine poklicani, da skupaj poiščemo način izvajanja primata, ki je v okviru sinodalnosti v službi občestva cerkve na vesoljni ravni. V zvezi s tem je primerno pojasnilo, da ni mogoče misliti, da so iste pristojnosti, ki jih ima rimski škof v zvezi s svojo škofijo in katoliško skupnostjo, razširjene na pravoslavne skupnosti. Ko bomo z Božjo pomočjo popolnoma združeni v veri in ljubezni, bo morala oblika, v kateri bo rimski škof opravljal svojo službo občestva v cerkvi na vesoljni ravni, izhajati iz neločljive povezave med primatom in sinodalnostjo, pojasnjuje papež. Ne smemo pa pozabiti, da bo polna edinost dar Svetega Duha in da jo je v duhu treba iskati, saj občestvo med verniki ni vprašanje popuščanja in kompromisov, ampak bratske ljubezni, torej bratov, ki se prepoznavajo kot ljubljeni otroci očeta in znajo, polni Kristusovega duha, umestiti svoje raznolikosti v širši kontekst. Poklicani smo, da imamo njegov pogled in ga torej vztrajno prosimo za dar. Molimo k duhu, ne da bi se utrudili, kličimo ga drug za drugega in bratsko delimo, kar nosimo v srcu, bolečino in veselje, napor in upanje, vabi papež. V nadaljevanju govora v ospredje postavlja zaskrbljenost v zvezi z mirom, zlasti v Ukrajini, ter poudari skupno ustvarjalno prizadevanje v smeri pravičnega in stabilnega miru. To je vojna, ki jo čutimo blizu in nam zato še bolj kaže, da so v resnici vse vojne le katastrofe, popolne katastrofe, za ljudstva in družine, za otroke in starejše, za ljudi, ki so prisiljeni zapustiti svojo državo, za mesta in vasi, ter za stvarstvo, kot smo videli nedavno po uničenju jezu. Kot Kristusovi učenci se ne moremo sprijazniti z vojno, ampak smo dolžni skupaj si prizadevati za mir. Tragična realnost te vojne, za katero se zdi, da ji ni videti konca, od vseh zahteva skupno ustvarjalno prizadevanje, da bi si zamislili in uresničili poti miru v smeri pravičnega in stabilnega miru. Mir ne bi bil resničnost, če bi jo lahko dosegli sami, ampak je predvsem Gospodov dar. Vendar pa gre za dar, ki zahteva ustrezno držo človeka, predvsem vernika, ki mora sodelovati pri Božjem delu miru. V tem smislu nam evangelij pokaže, da mir ne izvira zgolj iz odsotnosti vojne, ampak izvira iz človeškega srca, beremo v nadaljevanju papeževega govora. Kar ovira je na vse zadnje korenina zla, ki jo nosimo v sebi, posedovanje, želja po sebičnem zasledovanju lastnih interesov na osebni, skupnostni, nacionalni in celoverski ravni. Zato nam je Jezus kot zdravilo predlagal spreobrnjenje naših src, njihovo prenovo z ljubeznijo očeta, ki daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Gre za zastonjsko in univerzalno ljubezen, ki ni omejena na lastno skupino. Če naše življenje ne oznanja novosti te ljubezni, kako potem lahko pričujemo Jezusu v svetu? Proti zaprtostim in egoizmom je treba postaviti Božji slog, ki je, kot nas je zgledom učil Kristus, služenje in odpoved samemu sebi. Prepričani smo lahko, da bodo z njegovim utelešenjem kristjani rasli v medsebojnem občestvu in pomagali svetu, ki ga zaznamujejo delitve in nesoglasja. Letos mineva 700 let od kanonizacije svetega Tomaža Akvinskega. Papež Frančišek se ob tej priložnosti s pismom obrača na škofe italijanskih škofij Latina, Sora in Frosinone. Vabi k proučevanju učenja svetega Tomaža, ki je dragoceno bogatstvo za cerkev danes in jutri, ter nam lahko pomaga, da se odzovemo na današnje kulturne izzive. Papeževo pismo so škofje Mariano Crociata, Gerardo Antonazzo in Ambrogio Spreafico posredovali vernikom svojih škofij, ter spomnili, da bo leta 2024 potekala tudi 750. obletnica smrti svetega Tomaža Akvinskega, leta 2025 pa bo minilo 800 let od njegovega rojstva. Vabijo k branju papeževega pisma, ki je naj tudi povod za pot premišljevanja in molitve o tem cerkvenem učitelju, od katerega so omenjene cerkvene skupnosti prejele v dar njegovo človeško, duhovniško in intelektualno dediščino, kot papež Frančišek zapiše v pismu. Obeležiti 700 let od kanonizacije svetega Tomaža Akvinskega na krajih, kjer je živel in deloval, po papeževih besedah pomeni prepoznati učinkovito delovanje duha, ki vodi cerkev skozi zgodovino. Po drugi strani pa pomeni tudi videti velikodušni odgovor človeka, ki sposobnosti, s katerimi je obdarjen, doživlja kot naravne, ter jih z milostjo goji, oživlja in izpopolnjuje. Božja milost namreč ne uničuje narave, ampak jo usmerja v uresničitev potencialov, kot je zatrjeval Tomaž Akvinski. Papež izpostavi, da ga je nenehno spremljalo zavedanje, da resnice vere, začenši s troedinim Bogom ter Kristusovo božanskostjo in človeškostjo, ne počivajo samo v razumu, ampak so bistvo vsakdanjega življenja in konkretno zauzemanje vsakega vernika v cerkvi in družbi. Kot dober dominikanec se je Tomaž velikodušno posvetil evangelizaciji in se brez zadržkov posvečal molitvi, resnemu in gorečemu študiju, osupljivi teološki in kulturni ustvarjalnosti, pridiganju ter odgovarjanju na prošnje, ki so jih nanj naslovili njegov red, cerkvene oblasti in civilni svet, pa tudi njegovi znanci in prijatelji. In zato je sveti Tomaž Akvinski dragoceno dobro za cerkev danes in jutri, zatrjuje papež in vabi naj zajemamo iz njegove modrosti in pričevanja in smo potrjeni z njegovim učenjem v tem, da smo romajoče Božje ljudstvo. Spomni, da ga je sveti Pavel VI. Opredelil kot luč cerkve in vsega sveta ter povabil k resnični in rodovitni zvestobi. Globoko spoštovati ta vedno živi vir je vprašanje misli, srca in rok, izpostavlja papež Frančišek. Treba se je osredotočiti na preučevanje dela svetega Tomaža v njegovem zgodovinskem in kulturnem kontekstu ter ga urednotiti, da bi se lahko odzvali na današnje kulturne izzive. Sveti oče škofijam zaupa dve nalogi – potrpežljivo in sinodalno izgrajevanje skupnosti ter odprtost za vso resnico. Prava sinodalnost, to je treba izpostaviti, pomeni, da skupaj rastemo v Kristusu kot živi in dejavni člani cerkvenega telesa, tesno združeni in povezani drug z drugim. Gre za cerkev, katere skupnostna razsežnost se hrani in izraža v zakramentalnem življenju in liturgiji, duhovnosti, kulturni in intelektualni diakoniji, verodostojnem pričevanju, karitativnosti ter skrbi za najrevnejše in najbolj ranljive, še zapiše Sveti Oče.
Kardinal Matteo Maria Zuppi, bolonski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference, je kot papežev odposlanec sklenil obisk v Moskvi. Srečal se je s svetovalcem ruskega predsednika Putina, s katoliško skupnostjo v Moskvi, posebej pomenljivi pa sta bili srečani s patriarhom Kirilom in komisarko za pravice otrok. Kot so pred nekaj dnevi zapisali na tiskovnem uradu Svetega sedeža, je bil glavni cilj srečanj, ki so potekala 28. in 29. junija, spodbuditi dejanja človečnosti, ki lahko pripomorejo k reševanju trenutnih tragičnih razmer in iskanju načinov za dosego pravičnega miru. Kardinal Zuppi je svoj obisk v Moskvi začel 28. junija z molitvijo pred podobo Vladimirske Matere Božje, ki je znana pod imenom Devica nežnosti. Gre za najstarejšo Marijino ikono v Rusiji, ki jo hranijo v Tretjakovski galeriji v bližini Kremlja. Sledilo je srečanje s svetovalcem ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurijem Ušakovom. Po navedbah ruskih tiskovnih agencij sta predstavnika Moskve in Vatikana govorila o možnih poteh za politično in diplomatsko rešitev. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je na novinarski konferenci po srečanju med kardinalom Zupijem in Ušakovom dejal, da so že večkrat povedali, da zelo cenijo prizadevanja in pobude Vatikana za mirno rešitev krize. Dodal je, da Moskva pozdravlja papeževo pripravljenost, da bi pripomogel k končanju oboroženega konflikta v Ukrajini. 29. junija dopoldan se je kardinal Zuppi najprej srečal s komisarko za pravice otrok. V spredju pogovoru je bilo vprašanje več kot 19 tisoč ukrajinskih mladoletnikov, ki so bili deportirani v Rusijo. Ukrajinski predsednik Zelenski je med audienco pri papežu Frančišku maja letos prosil Sveti sedež za pomoč pri vrnitvi teh otrok v Ukrajino. Na spletni strani komisarke je bila včeraj objavljena fotografija srečanja s kardinalom Zuppijem z dopisom, da so bila na njem obravnavana tako imenovana humanitarna vprašanja povezana z vojaškimi operacijami in zaščito pravic otrok. V četrtek popoldan se je papežev odposlanec na sedežu patriarhata srečal s patriarhom Moskve in vse Rusije Kirilom. Šlo je za prvo srečanje patriarha Kirila z neposrednim papeževim predstavnikom od začetka vojne v Ukrajini. Med pogovori sta izpostavila, da je pomembno, da se vse sile sveta združijo, da bi preprečile velik oborožen spopad. Po poročanju ruskih agencij je patriarh Kiril dejal, da je zadovoljen, da je kardinal Zuppi prišel v Moskvo v spremstvu bratov, ki jih tudi sam dobro pozna. Ob tem je dodal, da ceni, da ga je papež Frančišek poslal v Moskvo. Vodite eno največjih škofij v Italiji in ste znan nadškof, ki opravlja pomembno služenje za svoje ljudi, je dejal patriarh kardinalu. Kot so zapisali lokalni časopisi, je kardinal Zuppi patriarha povabil na obisk v Bolonjo. Po srečanju na patriarhatu je kardinal Zuppi odšel v katedralo Matere Božje, kjer je vodil slovesno somaševanje ob prazniku svetih Petra in Pavla. Med homilijo je med drugim razmišljal o razlikah med apostoloma ter poudaril: Cerkev nas ne dela enake, ampak združene. Smo različni, vendar smo skupaj. Bog nas je ustvaril edinstvene, neponovljive, z izvirno sposobnostjo v vsakem izmed nas, z dušo, ki najde, kar išče takrat, ko doseže občestvo z Bogom in bližnjim. Zatem je bolonski nadškof spregovoril o edinosti, ki je po njegovih besedah ne zagotavlja moč, ampak vzajemno služenje. Ne krvna vez, ampak vez, ki jo ustvarja Bog, ki nas dela svoje otroke, del svoje družine. Zato si ne smemo nikoli prenehati prizadevati za edinost, saj je razdeljenost raste v brezbrižnosti. Ob tem je kardinal poudaril, da je razdeljenost vedno pohujšanje za Jezusa, ki moli, da bi bili njegovi eno. Ob koncu homilije je papežev odposlanec ponovno poudaril, da cerkev kot mati nenehno prosi za dar miru in si neutrudno prizadeva zanj, saj je bolečina vsakega človeka tudi njena bolečina. Cerkev je mati. In to je po besedah kardinala Zuppija tudi edini razlog za poslanstvo teh dni v Moskvi na željo Petrovega naslednika, ki se ne vda in skuša storiti vse za to, da bi se pričakovanje miru, ki se dviga zemlje, kmalu uresničilo. Sveti maši v katedrali v Moskvi je sledilo srečanje s tamkajšnjo katoliško skupnostjo, kateri je kardinal prenesel pozdrave, bližino in molitve svetega očeta. Kot je v pogovoru za Vatikan News dejal moskovski nadškof monsignor Paolo Peci, lahko upamo, da bomo kmalu po koncu obiska kardinala Zuppija v Moskvi videli konkretna dejanja, kot je nova izmenjava zapornikov ali pobude za pomoč številnim beguncem in razseljenim osebam, ki morajo zaradi vojne zapustiti svoje domove. Naj spomnimo, da je kardinal Zuppi 5. in 6. junija letos obiskal Kijev, kjer je molil za žrtve pokola v Buči ter se srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim.
Prisluhnemo predavanju Mete Rus, doktorice medicine z naslovom Pomen ranljivosti ob koncu življenja. Med tretjim sklopom mednarodne znanstvene konference z naslovom Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja.
Obstaja več definicij ranljivosti v kontekstu bioetike, se morda najbolj uporablja sledeči dve. Prva je ranljivost kot zmanjšana zmožnost zaščite osebnih interesov zaradi okrnjene avtonomije, torej da je stopna ranljivosti nekako obratno sorazmerna stopni avtonomije. Ta definicija je morda predvsem prisotna v severnoameriškem bioetičnem prostoru. Potem še druga definicija pa je ranljivost kot dovzetnost za povzročitev slabega oziroma škode in ne nujno odvisno od avtonomije. In prisotni sta dve pojmovanji oziroma vrsti ranljivosti. Prva je ontološka oziroma prirojena ranljivost, ki je del vsakega človeka kot omejenega, ne samo zadostnega in umrljivega bitja. To ranljivost je treba spoštovati, je dragocena, pač, ker je del človeka kot takega. Potem drugo pojmovanje pa ta situacijska ali pridobljena ranljivost, ki pa je posledica okoliščin, ki človeka naredijo bolj ranljive, bolj dovzetne za neko škodo, recimo bolezen ali pa težka socialna situacija. Zdaj, to pojmovanje je morda bolj prisotno v medicinski etiki z namenom zaščite ranljivih pred nekimi zlorabami, recimo v kontekstu raziskav na ljudeh. V življenju človeka sta dve obdobji, ko je ta najbolj ranljiv. Prvo je ob začetku življenja, drugo ob njegovem koncu. In kot je nekaj zapisal Hohino, to je kanadski psihiater, ki je zelo znan po razvoju dignity therapy, to je eden od celostnih pristopov v paljativni oskrbi. V procesu umiranja se stopnjuje ranljivost, ki jo zaznamujajo vse težji telesni, psihosocialni ter duhovni oziroma eksistencialni izzivi. In ja, pač eutanazija oziroma samomor s pomočjo sta nekaj zelo radikalnega, kar posega na same meje človekove eksistence in še poudari tisto njegovo ontološko ranljivost. In trpljenje je tisti skupni imenovalec vseh prošenj po predčasnem končanju življenja in verjetno bi se lahko strinjali, da trpljenje človeka razgali, ga naredi še bolj dovzetnega za neke zlorabe strani drugih, ki mu hočejo, recimo, pomagati. In v kontekstu razprave o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se večkrat omenja pojem ranljivosti, tudi danes smo ga že večkrat slišali, največkrat v pomenu zaščite ranljivih. V mislih se ima pogosto dementne, bolnike z duševno motnjo, ljudi v slabšem socialnem položaju, priseljence, manj izobražene otroke.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.